อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับดีเจกอล์ฟภาคภูมิไข่มุกครับสำหรับวันนี้อุ่นใจใกล้คุณหมอพร้อมแล้วที่จะนำเสิร์ฟความรู้สาระทางการแพทย์ให้ฟังดูง่ายๆสบายๆเหมือนเราสองพ่อลูกไปนั่งอยู่กลางบ้านคุณนะฮะและตอนนี้ก็มาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกจ้ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลย
ครับนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ยังคงพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นในภายในร่างกายของเรานะครับอุ่นใจใกล้คุณหมอวันนี้นะครับนอนกัดฟันนะฮะ
มีการศึกษาทางการแพทย์พบว่าคนเกือบ 100%
เกือบ 100%
ครับนอนกัดฟัน
เอาคนมายืนต่อแถวกัน100คนกัดกันเกือบทุกคน
เบาบ้างกลางบ้างหนักบ้าง
อือ
ทีนี้ประเด็นปัญหาอยู่ว่าใครที่กัดฟันเบาเนี่ยมันเพราะอะไร
ครับ
ไอ้คนที่กัดฟันนักหนาเสียงดังก็บางทีลั่นไปถึงรั้วบ้านข้างนอกพอคนเล่นนะอันนี้ก็เพราะอะไร
ครับ
ซึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเพราะอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนที่นอนกัดฟันได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะชะลอ
ครับ
เพราะมันมีข้อเสียอยู
่
สี่ห้าข้อนะ
คุณพ่อครับถ้าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาการที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนเนี่ยนะเรามาปูความรู้พื้นฐานให้คุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการนอนก่อนดีกว่า คนเราเนี่ยนะฮะเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตประจำวันทำงานรถติดเจอทุกอย่างบีบคั้นไปหมดเลยเมื่อเรานอนหลับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างครับ
เวลานอนเนี่ยก่อนนะร่างกายเนี่ยออกแบบไว้แล้วเพื่อจะให้การนอนหลับนั้นเป็นการซ่อมแซมส่วนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของร่างกายทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยมันมีการสึกหรอมีการเสื่อมโทรมอะไรไปบ้างเนี่ยร่างกายจะเตรียมองคาพยพในช่างทุกกระบวนการช่างไฟฟ้าช่างเครื่องยนต์ช่างอะไรต่างๆในพูดเล่นนะ
พูดเหมือนสร้างบ้าน
ในบ้านเนี่ยครับมาเตรียมตัวรอ
ครับ
พอเราหลับเมื่อไหร่เนี่ยนายช่างเหล่านี้จะออกมาทำงาน
ครับ
โดยต้องการให้เราเนี่ยหลับสนิทเพราะเขาจะได้ซ่อมแซมง่ายไม่รบกวนกระบวนการตื่นของเรากระบวนการที่เราทำอะไรต่างๆในขณะที่ตื
่
น
ในขั้นนี้คุณพ่อหมายความว่าระหว่างที่เราเริ่มนอนร่างกายก็รู้แล้วว่าเจ้าของของร่างกายเนี่ยเจ้านายของเรากำลังจะนอนหลับแล้วก็เตรียมการเพื่อจะซ่อมแซ
ม
สิ่งที่เกิดขึ้นและสึกหรอภายในวันนั้น
ครับ
เตรียมช่างมาเต็มไปหมดเลย
ใช่ในช่างเหล่านี้กันจริงแล้วก็หมายถึงพวกฮอร์โมนเกลือแร่อาหารการกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่เรากินเข้าไปสะสมอยู่รวมทั้งกระบวนการทำงานของ DNA ซ่อมแซมแต่แบบตามพิมพ์เขียวของ DNA
ครับ
ที่คุณพ่อแม่ให้มาในร่างกายเราเพื่อให้วันรุ่งขึ้นตอนเช้าเมื่อตื่นนอนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสดใสก็สังเกตไหมก่อนจะถึงเวลาให้หลับค่ำเนี่ยนะเราสึกเพลียเพราะวันนี้บางทีงานหนักมากกว่านี
้
ทำมาเยอะแยะเลยคิดนู่นเยอะตัดสินนู่นประชุมนี่แต่พอนอน 6-7 ชั่วโมง บางคนก็ 4-5 ชั่วโมงก็มีตื่นเช้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนละภาพเลยใช่ไหม
จากก่อนนอนเนี่ยรู้สึกเอื่อยเฉยเหนื่อยนิ่งหมดแรงพอได้นอนสัก 4-5 ถึง 6-7-8 ชั่วโมงเนี่ยตื่นขึ้นมาสดชื่นสดใส
ใช่ถ้านอนนั้นเป็นนอนที่มีคุณภาพก็คือมีการ deep sleep มากพอกระบวนการนอนเนี่ยมีหลายขั้นตอนซึ่งเยอะแยะ 3-4 ขั้นตอนนะครับท่านฟังแต่ว่าขั้นตอนต่างๆนี่แหละหนึ่งในนั้นประกอบด้วยกระบวนการกระบายเอาสิ่งที่กดดันในใจออกไป
รถติดเหลือเกินวันนี้ต้องรีบไปทำนู้นทำนี้ประชุมแล้วไม่ได้ดังใจลูกน้องไม่เชื่อฟังพวกนี้หรือเปล่าครับคุณพ่อครับ
ครับก็กระบวนการเหล่านี้ครับมันเก็บกดไว้ในจิตใจพอช่วงนอนเนี่ยมันจะมีเป็นวงแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งต่อกันเป็นหลายๆวงหลายๆวงไปเรื่อยๆดังการที่ร่างกายมีช่วงหนึ่งที่ใช้ระบายความกดดันในใจซึ่งเป็นช่วงที่เราจะเริ่มมีอาการฝันมีอาการเล็กๆสามตัวสี่ตัวก็ฝันตอนนี้แหละมีอาการฝันมีอาการละเมอมีอาการกัดฟันก็กรอดตาเคลื่อนที่เร็วแบบสะบัดไปมาปั๊บปั๊บปั๊บซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเตรียมไว้สำหรับระบายสิ่งที่กดดันไว้ไม่ให้เราเก็บไปกดไว้มากเกินไปแต่นั่นก็ถึงขั้นรีบสลีปก็คือร่างกายต้องการเก็บไว้ให้นายช่างที่พ่อพูดถึงเนี่ยช่างไฟฟ้าช่างม่านช่างเพื่อนต่างๆมาซ่อมแซมร่างกายให้กลับไปสภาพใกล้ปกติและก็มีช่วงหนึ่งที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมพลิกร่างกายเช่นนอนทับข้างขวาอยู่ก็จะพลิกข้างซ้ายแข้งมั่งตะแคงอะไรเงี้ยครับ หรือแม้กระทั่งรู้สึกปวดฉี่เวลาคนอายุมากขึ้นแล้วต้องปวดฉี่ตอนกลางคืนเพื่อลุกไปฉี่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงวงจรการหลับนี่เอง
แสดงว่าการหลับต่างๆนี่มีวงจรของเขาที่จะเป็นลูปของเขาเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกคืนผ่านไป
แต่ในวงที่ใช้สำหรับระบายความกดดันต่างๆเนี่ยมันจะมีอาการท ที่พูดถึงนั่นคือมีอาการฟันมีอะไรละเมอพวกนี้นะครับ
มีกลนมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ซึ่งอาการเหล่านี้นะเกิดขึ้นทุกคืนแต่เราไม่เคยรู
้
คราวนี้ต้องมีคุณผู้ฟังทางบ้านอยากรู้แน่ๆเลยว่าคุณหมอครับถ้าเกิดผมนอนอยู่คนเดียวเนี่ยอยากจะรู้ว่านอนกลนหรือเปล่านอนกัดฟันหรือเปล่าตรวจสอบยังไงดีครับคุณพ่อครับ
พวกหมอฟันเขามีวิธีการนะครับน
ะ
เขาก็ทำเป็นยางบางๆเป็นฟิล์มฟิล์มยางไว้ครอบฟันเราให้เราใส่ครอบไว้มันจะไม่มีความหนามากแล้วก็ทั้งฟันบนสันล่างเลยนะใส่ครอบเลยแล้วก็นอนไปพอตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาไอ้ฟันยางที่ครอบฟันเราไว้เนี่ยเอามาดูส่วนที่มีการกัดฟันก็กรอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่หน้าฟันหน้าด้านหน้าฟัน
ครับที่เราใช้เคี้ยวอาหาร
แล้วก็ด้านขอบของหน้าฟันต่างๆเนี่ยถ้ามีการเสียดสีกันมากก็เลยทำให้มันกัดฟัน
อันนี้ก็เป็นการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เลยให้เราสามารถรู้ได้ว่าเรากัดฟันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเอาง่ายกว่านั้นครับคุณพ่อ
ครับ
ตั้งมือถือถ่าย
ได้เลยบางคนก็ใช้วิธีอัดเสียงให้คนข้างเคียงเช่นถ้ามีครอบครัวแล้วก็ให้คนข้างเคียงอัดเสียงไว้ให้ฟังจะได้หายสงสัยว่านอนกัดฟันจริงไหม
ครับ
โปรดท่านนอนกลนด้วยก็จะอัดเสียงได้ด้วยคนในรุ่นคนธรรมดาคนทั่วไปคนกลางคนเนี่ยเราลองศึกษาดูเพราะว่าเกือบ 100%
เกือบ 100%
ที่นอนกัดฟันแต่เบามากกลางมากหนักบ้างก็มีงานทางการศึกษาทางการแพทย์โดยวัดที่แรงบีบตัวของกล้ามเนื้อเคี้ยว
ครับ
ก็คือกล้ามที่กัดฟันนั่นเองแหละกับเอาเครื่องเสียงมาอัดเสียงเพื่อวัดความดังของเสียงเลย
ไอ้การวัดการใช้การกัดฟันเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมืออะไรได้ครับ
เครื่องมือเขาเรียก EMG ตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื
้
อของแก้มเนี่ยแหละครับ
ครับ
ถ้ามันเกรงมันกัดเยอะมันจะมีไฟฟ้าออกมาเยอะที่เราตรวจเจ
อ
ตรวจจับไปได้แล้วก็วัดเสียงง่ายมาก
ครับ
ก็เลยทำการศึกษาในคนปกติอย่างเช่นพวกเราเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่เนี่ยแล้วก็ให้กัดฟันดูวัดเสียงวัดแรงกล้ามเนื้อที่กัดลงมา
ครับ
ตรวจไปจากนั้นวันที่เขาสบายๆเช่นวันเกิดของลูกสาววันที่เขาม
ีความสุขเหลือเกิน
ประสบความสำเร็จในการงานสบายๆ
คร
ับ ก็ให้เขาให้สัญญาแล้วเราก็ไปวัดแรงที่กัดฟันตอนกลางคืนที่หลับทั้งคืน
คร
ับ แล้วก็จดเอาไว้เพื่อจะรู้ว่ามันเกิดอาการเปรียบเทียบเป็นยังไงบ้าง
คร
ับ และรวมทั้งตอนที่เขามีปัญหาทางจิตใจโมโหโทโสไม่ประสบความสำเร็จในการงาน
เครียด
ลูกสาวลูกชายเกเรอย่างเงี้ยก็ส่งสัญญาณมาแล้วเราก็ไปวัดเครื่องมือต่างไปวัดตามเนี้ยการวัดพวกนี้ครับแสดงว่าการแพทย์เนี่ยเราสามารถวัดการกัดฟันได้แน่นอน
ครับ
รับเป็นตัวซึ่งใช้ในการบอกว่าเหตุจริงๆของการกัดฟันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราวัดมีการกัดฟันเนี่ยธรรมชาติมันก็สร้างขึ้นมานะ
ครับธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาทำไมครับคุณพ่อ
จริงๆแล้วทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันมีเหตุมีผลการกัดฟันเนี่ยโดยสรุปก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ใช้ในการคลายเครียด
นะฮะ
มีไว้มนุษย์ใช้ในการคลายเครียดก็ฟังแล้วน่าขำการที่ทำให้เป็นผลเสียของการกัดฟันนะที่เราพยายามที่จะลดการกัดฟันลงนะครับนะ
ครับ
มันมี 4-5 อันคือถ้ากัดฟันมากแรงหน้าฟันเราจะมีการสึกหรอไปมาก
อันนี้คือปัญหาตัวแรกเลย
ตัวแรกเป็นตัว
พ่อ
เลย
ถ้านอนกัดฟันปัญหาแรกคือหน้าฟันสึก
ซึ่งคุณหมอฟันทุกคนพูดคำเนี้ย
ครับ
กัดฟันจะก็กรอบมากแล้วหน้าฟันจะสึกนะครับคุณพี่อะไรเงี้ยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอันที่สองก็คือเสียงดังของการกัดฟันเนี่ยเวลากลางคืนเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเงียบมากนะครับ
ครับ
เวลากัดฟันนี่จะทำให้รบกวนคนข้างเคียงมากเลย
นอนกันไม่หลับเลย
ใ
ช่แล้วบางคนแถมกัดฟันพร้อมกลมีไหมฮะ
มีครับผสมกันอยู่เลยนะ
ละเมอด้วยได้ไหม
ได
้ละเมอกลนกัดฟันมาพร้อมกันเลย
เป็นทีมเดียวกัน
โอ้จัดเต็มมาก
บางคนก็มีอาการปวดแถวแก้มที่อยู่ใกล้ๆกับใบหูแก้มส่วนหลังๆ
คร
ับ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้อในการกัดฟันมันอยู่ตรงนั้นแหละครับเวลากัดกลางคืนเนี่ยพอเช้าขึ้นมาตื่นมาก็บ่นว่ามันปวดเมื่อยแถวแก้มเนี่ย
ครับ
ไปหาหมอบางทีก็ไม่รู้จะว่าไงนะ แต่ว่าคนก็มีอาการอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เกิดปวดเมื่อยๆขึ้นไปถึงโหนกแก้มลูกแก้มจะขมับร่วมด้วย
คนไข้จะมาด้วยอาการแบบนี้เลย
นะบ่นอย่างเงี้ย
คุณหมอคะเนี่ยปวดหน้าแก้
ม
บางทีก็ลามมาถึงโหนกแก้ม
ใช่ครับ
อ๋ออันนี้เป็นจุดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นทั้งฟันสึกหน้าฟันสึกรวมทั้งการที่มีเสียงรบกวนคนอื่นรวมทั้งการที่มีอาการปวดเมื่อยแถวใบหน้าซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตของวันรุ่งขึ้นที่ตื่นมาตอนเช้านั้นไม่สดชื่นแจ่มใสเท่าที่ควร
ครับ
ล้วนแล้วจะเกิดจากการกัดฟันตอนกลางคืนทั้งสิ้นซึ่งเราไม่รู้
ครับ
แต่จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติสร้างกัดฟันไม่ให้เราไว้คลายเครียดเล่นๆเหมือนเกมอ
่
ะคลายเครียดแต่ว่าจริงแล้วมันก็เกิดข้อเสียจากทางร่างด้านกายเนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับ
คราวนี้ครับคุณพ่อครับที่คุณพ่อบอกว่าถ้านอนกัดฟันแล้วหน้าฟันจะสึกหน้าฟันสึกเนี่ยนะ แล้วคุณพ่อก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้ทุกคนเอา100คนมายืนเรียงกันเนี่ยนะกัดกันเกือบทุกคนแล้วคราวนี้ไม่น่าฟันสึกเคี้ยวอะไรไม่เข้ากันเลยเหรอ
ทีนี้ไอ้การศึกษาที่เมื่อกี้ยั้งเอาไว้ยั้งเอาไว้เนี่ยยังไม่บอกเนี่ยมันเป็นการช่วยจะบอกแบ่งกลุ่มคนไงคร
ับ
เพราะบางคนบางคนเนี่ยการสึกหรอนิดๆหน่อยๆของฟันเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติ
ครับ
ซึ่งก็เข้าอยู่กับกลุ่มที่มีการกัดฟันเบามากๆบางคนหน้าฟันสึกหรอมากๆเขากัดฟันแรงๆก็เดือดร้อนคุณหมอฟันเขาจะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว
ครับ
เขาจะต้องสร้างไอ้ตัวแผ่นฟิล์มที่เคลือบฟันไว้เพื่อครอบไว้เนี่ยเพื่อกันไม่ให้ฟันเราสึกหรอมากจนเกินไป
ครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รักษาสุขอนามัยของปากและฟันซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณหมอฟันเขาจะพยายามจัดการ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าหันให้ความรู้เรื่องการกัดฟันเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะครับจากงานวิจัยทางการแพทย์คนที่ตื่นอยู
่ครับ
สบายๆพูดคุยกันแล้ววัดเสียงที่กัดฟันให้ลองกัดฟันเล่นๆดูไม่ได้เกิดการกัดฟันจริง
ครับ
ให้นั่งกัดฟันเกื้อๆลองกัดดูเนี่ยนะมันมีแรงกัดเบามากเลย
ครับ
ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่ตื่นอยู่นะครับที่ฟันทุกซี่ของเราเนี่ยครับนะมันมีเส้นประสาทที่เรียกว่าลากฟัน
อ
ะเส้นประสาทซึ่งรับความเจ็บปวดรับแรงกดต่างๆที่ทำ
ครับ
มนุษย์เมื่อมีสติอยู่เนี่ยเราไม่ยอมให้กัดฟันแรง
มันเจ็บนะ
ฮะเรามีความรู้สึกว่ามันผิดปกติเราไม่ยอมไง
ครับ
กัดได้เต็มที่แค่เหมือนกับเรากัดของแข็งๆอาหารแข็งๆนั่นเองยอมแค่นี้งั้นให้ทำยังไงก็ตามแต่มันจะไม่เกิดเสียงดังมันจะไม่มีแรงกดที่มากพองั้นตอนตื่นถือว่าเป็นค่าปกติโอเคไหมครับเอาใหม่นะไปจับคนที่มีความสุขวันเกิดมันเกิดลูกสาวอะไรเงี้ยหรือว่าลูกสอบเข้าเรียนหมอได้อะไรเงี้ยนะ
ถูกลอตเตอรี
่ถูกลอตเตอรี่ก็เอามาทำการวัดเสียงวัดแรงกดดู
ครับ
เพราะว่ามีแรงกัดฟันจริงเกิดขึ้นสมมติว่าเข้ากับ1นะ
ครับ
ถ้ากับ1หน่วยหรือ10เอาเงี้ยเลข10นะครับนะ
ครับ
เอาใหม่เลยคนเดียวกันในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่ว่าปริมาณมากนะ
ในวันที่เครียดเลย
วันที่เครียดเลยวันที่มีปัญหาชีวิตเลยแหละ
ไปวัดใหม่
แล้วก็มาวัดเรื่องการกัดฟันอย่างเงี้ยโดยคนเดิมนะครับแต่ว่าต่างกันที่ความเครียดนั่นเองปรากฏว่าแรงกดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าทีเดียว
โอ้เยอะนะฮะ
เสียงดังขึ้นเป็น3เท่า
ไม่กัดกันฟันแตกเลยฮะเน
ี่ยมีการสึกหรอมากกันช่วงนี้ก็เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อยืนยัน
ยิ่งเครียดมากยิ่งกัดมากกัดแรงขึ้นมากเพราะตอนนอนเราไม่สามารถควบคุมไอ้พวกนี้ได้ใช่ไหมครับ
ทีนี้คนที่มีอาการตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วมันรู้สึกเมื่อยๆแถวแก้มใกล้ๆใบหูเมื่อยขึ้นไปถึงโหนกแก้มไปถึงขมับเนี่ยวิธีใกล้ๆไขไม่ต้องใช้ยาหรอกครับใช้วิธีเอาเนื้อตรงนิ้วของเรา 4-5 นิ้วเนี่ย
ครับ
ที่อุ้งมือเราเนี่ยครับไปครึ่งเบาๆแถวกล้ามเนื้อจุดที่เราสึกเมื่
อ
ยมันจะช่วยทำให้คลายกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งตัวแล้วเรารู้สึกเมื่อยเพราะกัดฟันมาทั้งคืนเนี่ยมันก็จะคลายตัวได้ซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งใช้แล้วก็ได้ผลดีทีเดียว
ครับอันตรายที่สุดครับคุณพ่อครับของการกัดฟันนอนกลนแล้วหยุดหายใจเนี่ยตายกัดฟันตายไหมฮะ
ไม่หรอกครับ
ไม่เสียชีวิตนะ
หน้าฟันสึกหรอไปเยอะกว่าธรรมดา
ครับ
รวมทั้งทำให้คนอื่นนอนไม่หลับ
แ
ต่ตัวเองก็จะเป็นตัวหนึ่งอันหนึ่งเนื่องจากเราบอกแล้วมันเป็นกิจกรรมคลายเครียดของมนุษย
์ครับ
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นที่น่ารังเกียจอะไรมากมายนักถ้าเกิดเราไม่เสียงดังเกินไปแต่ดีสุดก็คือไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับ
ลดเครียดแน่นอน
ลดเครียดใช่ครับถ้าเราเครียดมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาชีวิตเหมือนกันการฝึกสติการมีสติตลอดวันที่ตื่นอยู่ที่มีดำเนินชีวิตวิถีชีวิตอยู่เนี่ยโดยการมีสติก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความเครียดสูง
คราวนี้ก็สงสัยต่อเลยคุณพ่อบอกเครียดมากกัดฟันเยอะเพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันเครียดมากเนี่ยมันเกี่ยวอะไรไหมถ้าเกิดว่าเราจะไปออกกำลังกายให้มันหมดแรงไปซะจะได้นอนไม่กัดฟันไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
เกี่ยวครับก็มีงานวิจัยอีกอันนึงเป็นของนักศึกษาปริญญาเอก
ครับ
เขาตามศึกษาคนที่ออกกำลังกายตอนบ่ายเย็น
ๆนี่ก็พูดเล่นๆนะนี่จริง
ดีครับตอนบ่ายเย็นแล้วก็คุณลุงคุณป้ากงอาม่าที่ออกเดินตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยนะ
คร
ับ แล้วการนอนเนี่ยแต่เขาไม่ได้วัดแรงกัดเหมือนกันนึกว่าจะแค่เสียง
ครับ
ก็เพราะว่าเสียงมันเบาลงมากในกัดฟันเนี่ยมันเบาลงมากเลยก็แสดงว่าการออกกำลังกายตอนเย็นๆการไปเดินการไปแกว่งแขนต่างๆในช่วงบ่ายๆนะครับช่วยทำให้ร่างกายนั้นหลับสนิท
ครับ
คลายความเครียดลงไประดับหนึ่งให้เหลือไปกัดฟันเนี่ยเพื่อระบายอีกนิดเดียวทำให้ชีวิตเราวงจรชีวิตต่างๆเนี่ยดีขึ้นและการหลับ deep sleep ก็คือหลับสนิทหลับลึกเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นด้วย
ครับสำหรับในวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวเรื่องการกัดฟันนะครับกัดฟันเป็นวิธีการหรือกุศโลบายในการระบายความเครียดประจำวันของมนุษย
์
มีกันทุกคนแต่ถ้ามีมากฟันก็สึกมากอาจจะเจ็บปวดเมื่อยบริเวณแก้มได้เพราะฉะนั้นเรามาสนับสนุนให้คุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะฮะกัดฟันกันน้อยลงก็คือการรีลีสหรือปล่อยปลดปล่อยความเครียดออก ออกกำลังกายก็ดีมีสติในชีวิตประจำวันก็ได้ปล่อยวางมันซะบ้างใช่ไหมครับ
ครับหรือว่านวดเบาๆเอาที่ปลายนิ้วไม่ใช่ตรงเล็บนะครับตรงที่เป็นเนื้อนวดเบาๆแถวกล้ามเนื้อที่เป็นแก้
ม
แก้มด้านหลังที่เป็นตัวเคี้ยวอาหาร
เวลา
เคี้ยวจะรู้สึกได้ตรงหน้าใบหูแล้วก็จะทำให้มันค่อยๆ คลายลงไปได้รวมทั้งการที่จะหลับนอนในที่ที่มีบรรยากาศที่โอเค
ครับ
เพื่อให้เราเนี่ยหลับสบาย
ๆ
ไม่เครียดมากก่อนนอนก็อย่าไปดูหนังที่มัน
ตื่นเต้นตื่นเต้น
เกินไปเพราะมันกระตุ้นให้เรามีความเครียดสูงก็จะมีการกัดฟันสูงขึ้นในเด็กลูกหลานตัวเล็กๆน้อยๆที่กัดฟันกลางคืนกัดฟันก็ใช้วิธีกอดเอาพอตื่นแม่ตื่นได้ยินลูกกัดฟันก็เอามากอดซะเด็กก็จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้นได้เอง
เอาละครับติดตามฟังอุ่นใจใกล้คุณหมอนะทาง FM 96.5 ครับคลื่นความคิดนะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวสาระความรู้ทางการแพทย์นำมาคุยกันแบบ2พ่อลูกอารมณ์ดีที่ใครๆเขาเรียกกันนี่แหละ
เอาเรื่องที่มันอยากจะรู้มาไขข้อข้องใจ
ครับ
แล้วก็โยงเข้าสู่โรคภัยไข้เจ็บ
เราวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วหมดเวลาครับติดตามครั้งหน้าดูซิว่าเราสองพ่อลูกมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับวันนี้อุ่นใจก็หมอลาไปแล้วครับภาคภูมิไข่มุกครับ
หมอปัญญาไข่มุกครับ
สวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก